Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenskapvaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is teoretiese fisikus professor Hendrik Geier, herpetoloog professor Lefras Meton en dierkundige professor Cyril Daniels. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur Dr. van der Merwe en beantwoord deur teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Jan skryf: Die aarde met die draai om sy as voer ook 'n presessiebeweging uit. Die presessie het 'n periode van ongeveer 24.000 jaar. Met ander woorde, na 24.000 jaar sal winter somer wees en somer winter, net mooi omgekeerd van wat ons vandag ken. Die magnetiese noord en suid sal ook verander in die proses. As mens in ag neem dat ons ongeveer 2000 jaar na Christus is, beteken dit dat die tyd al met min of meer 1 maand aangeskuif het. As 'n deeltydse boer en boerseun van oorsprong, hou ek die weer baie goed dop en weerpatrone het al beduidend verander. Met ander woorde, Junie is al in Julie ensovoorts. Ons winters is later as jare gelede. Ons gebruik die Gregoriaanse jaartelling, so ons kan maar die geboorte van Christus as die beginpunt van ons redenasie gebruik. Dit het net by my opgekom dat die tipe ding ook 'n invloed op die aarde se magneetveld sal hê, en ek sal graag wil hoor wat professor Geier daarvan sê. Professor Geier?
Dag sê aan al die luisteraars en dankie spesifiek aan Dr. Jan van der Merwe wat vir ons kommentaar gestuur het op 'n gesprek wat ons so 'n paar maande gelede gehad het. Soos Lise nou daar vir ons voorgehou het, begin Jan sy storie deur te verwys na die feit dat die aarde se draaiing om sy eie as nie 'n volledig stabiele proses is nie, maar dat daar sprake is van 'n sogenaamde presessie. Dit beteken dat die rotasie as self so klein bietjie waggel, kan 'n mens maar sê. Dis 'n bekende verskynsel byvoorbeeld wanneer 'n mens kyk na 'n draaiende tol op die grond. Sy rotasie as voer ook 'n beweging uit wat uiteindelik as dit ware 'n kegel uitsny. Wat 'n mens nou moet voorstel is dat die aarde in die eerste plek natuurlik in sy baan om die son in skuif as dit ware uitsny. Ons kan sê die aarde hang 'n bietjie skeef relatief tot daardie skuif met 'n hoek van 23,5 grade. Dit terloops is die resultaat van die vroeë ontstaansgeskiedenis van die aarde toe daar, kom ons sê maar, onder gravitasie klontvorming plaasgevind het. Dit het nie alles simmetries plaasgevind nie en daar was nog redelike ewige botsings met groter stukke klonte wat aangesluit het. Die eindresultaat was dat die aarde effentjies skeef hang in sy baan om die son. En dit is hierdie skeefhangery wat ook nie presies stabiel is nie, maar wat nou nog 'n klein sogenaamde presessie of tolbeweging uitvoer. Nou Jan sê dit het 'n periode van omtrent 24.000 jaar. Jan, ek dink die aanvaarde syfer is nader aan 25.765 jaar om presies te wees. En dan sê jy na 24.000 jaar, of in ons geval nou sê maar 26.000 jaar sal winter en somer omruil. Ek dink mens moet net met die helfte van die syfer werk, want anders is jy ons nou net mooi weer terug waar jy begin het. Maar hoe ook al, die vraag is of hierdie presessiebeweging van die aarde 'n invloed kan hê op die oriëntasie van die aarde se magneetveld. Jy sê kategories magnetiese noord en suid sal ook verander in die proses. Ek is nie so seker dat dit noodwendig waar is nie, en ek gaan nou 'n bietjie langer daaroor gesels. Miskien moet ons net vinnig teruggaan en die geskiedenis van die presessie en sy implikasies vir ons kalender nagaan, want dit sal nou verder ons gesprek toelig. Dit is eintlik nogal, wel nie net interessant nie, dit is merkwaardig dat hierdie presessiebeweging van die aarde se rotasie as al so vroeg soos in die 2de eeu voor Christus deur 'n Griekse sterrekundige met die naam Hipparchos opgelet is. En wat hy gedoen het was om noukeurig die posisies van sterre aan te teken en so 'n sterrekaart te vorm, en oor tyd het hy hierdie sterrekaarte van hom met mekaar en met vorige sterrekaarte vergelyk en agtergekom dat daar 'n klein verskywing in die posisies was en dat dit 'n sistematiese verskywing was wat belangrik is. Hy het die briljante insig gehad dat hy hierdie verskywing sou kon verklaar as hy sou aanneem dat die aarde se rotasie as met tyd 'n klein bietjie verander. En die somme wat hy gemaak het, het hom tot die slotsom gekom dat dit omtrent so 'n 40 boogsekondes, dit is 'n baie klein veelheid per jaar skuiwe, en dit het hom gebring by in syfer van 32,000 jaar vir hierdie siklus om te voltooi. En nou met inligting wat ons tans het, naamlik dat daardie verskywing omtrent 50,3 boogsekondes per jaar is, dit is waar mens by hierdie syfer van 25,765 jaar uitkom. Dit het nie noodwendig enige denke oor die vroeë kalenders beïnvloed nie, en soos ons weet, een van die heel vroegste kalenders was die sogenaamde Juliaanse kalender, wat presies 365 en 'n kwart dae aan 'n jaar toegeken het. En om nou die kalender te laat werk, het hulle die bekende skrikkeljaar elke 4 jaar ingevoer. So dit is die toedrag van sake gewees toe die sogenaamde konsilie van Nicea in die jaar 325 plaasgevind het. En hoekom dit belangrik was vir ons gesprek is, dit was toe die kerkvaders van die tyd besluit het wanneer Paasondag gevier sou word, en die definisie was dit sou die eerste Sondag wees na die volmaan wat volg na die lente ewening. Lente natuurlik met verwysing na die noordelike halfrond. Almal het gedink die wêreld bestaan net uit die noordelike halfrond, of alles wat belangrik is gebeur ten minste daar. In elk geval, so hier sien ons nou dat die datum waarop die lente ewening plaasvind 'n belangrike rol speel in die bepaling van wanneer Paasfees gevier word. Ewening terloops se definisie is, dit is wanneer die vlak wat deur die aarde se ewenaar gedefinieer word deur die geometriese middelpunt van die son skuif beweeg. Nou vir gewone gesprekke praat ons gewoonlik van dit is die punt waar die son as het ware omdraai in sy, soos ons hom waarneem, sê maar tipies waar hy dag vir dag ondergaan of opkom. En hierdie eweninge is rondom 20 Maart en 23 September. So dis nou goed en wel, die definisie van Paasfees is so gegee, maar vir meer as 1000 jaar het niemand eintlik veel aandag hieraan gegee nie, totdat dit begin duidelik word het dat Paasfees al hoe vroeër in die jaar begin plaasvind. Soveel so dat teen 1582 Paus Gregorius die 13de iets aan die saak wou begin doen. En ons sit met die interessante verskynsel dat die kalender in daai tyd deur die uitvaardiging van 'n sogenaamde pauslike bul skielik 10 dae bygevoeg het. So donderdag 4 Oktober 1582 is opgevolg deur Vrydag 15 Oktober 1582. En die rede hiervoor was, en ek neem aan dit was die sommetjie wat hulle gemaak het, was om net vas te stel hoeveel dae hulle in die proses oor hierdie tydperk vanaf die konsilie van Nicea in 325 tot 1582, hoeveel dae hulle weer sou moet terugsit om die kalender te laat klop. En hulle moes toe 'n algoritme kry om te sorg dat die kalender en die daglengte as het ware nie weer uitpas uitraak nie. En dit het ons gebring by die Gregoriaanse definisie van skrikkeljaar, naamlik dat die eeue nie skrikkeljare is nie, behalwe as hulle deur 400 deelbaar is. So die jaar 1600 was 'n skrikkeljaar, maar nie 1700, 1800 of 1900 nie, en toe weer 2000. En dit bring ons dan by 'n gemiddelde daglengte van 365,2425, 'n klein bietjie korter as in die tyd van die Juliaanse kalender. Maar dit is 'n merkwaardig akkurate berekening. En nou deesdae word daar allerlei verfynings bygevoeg, soos selfs byvoegings van skrikkelsekondes nou en dan per jaar, soos internasionaal ooreengekom. Maar hierdie verskynsel van die Gregoriaanse kalender het Jan belangrik kennis geneem van, en dit in die kalender ingewerk, namelijk die invloed van die presesie. So jou afleiding dat ons nou, sê maar na 12, 13.000 jaar, van somer na winter sal wissel, is nie korrek nie, want die Gregoriaanse kalender neem reeds daardie presesie in ag. En terloops, is interessant om te sien hoe hierdie aanvanklik katolieke kerk uitvaardiging nou met die tyd deur verskillende omgewings geïmplementeer is. Soos jy jou kan voorstel, het die lande waar die dominante godsdienst van die tyd die katolieke een was, het dit aanvanklik aanvaar, nie soseer die protestantse of Grieks-orthodoxe lande nie, en as een mens nou verder langs die lijn afgaan, kom jy achter dat so laat soos 1919 Roemenië, 1923 Griekenland en 1926 Turkye dit eers geneem het voordat daardie lande formeel die Gregoriaanse kalender wat allemaal nou gebruik aanvaar het. Nou, wat sê dit nou vir ons oor of die presesie van die aarde se rotasie as enige invloed op die verskynsel kan hê van die magnetiese noord wat rond beweeg in die eerste plek of selfs kan omslaan? Jan, ek dink die antwoord is waarskynlik nie, want die beweging van die aarde se magneetveld is iets wat primêr die resultaat is van wat in die gesmelte ysterkern van die aarde aangaan. Nou, dit is 'n ingewikkelde proses. Ek dink die vorige keer wat ons hier oor gepraat het, het ek gesê die beste wat op die oomblik gedoen kan word is om met superrekenaars numeriese berekeninge te doen, en wat nogal interessant is die feit dat daardie simulasies nie net die beweging van die magnetiese noordpool beskryf nie, maar inderdaad ook die moontlikheid van 'n volledige omswaai. Maar dis 'n interne aardelike proses, nou daai dinamika word sekerlik ook tot 'n klein mate beïnvloed deur die feit dat die aarde se rotasie as 'n klein bietjie waggel of presesseer, maar ek dink as 'n mens kyk na die tydskale waarop dit plaasvind, 26.000 jaar vir die presesie om volledig te wees, en die tydskale waarop byvoorbeeld die omswaai van die magneetveld waargeneem word, dink ek nie dit het 'n noemenswaardige invloed nie. Terloops, om die gesprek miskien net af te sluit, is interessant dat die Europese Ruimteagentskap 3 toegewyde satelliete het wat die aarde se magneetveld monitor. Terloops, die aarde se magneetveld, die Noordpool, is vir die eerste keer eers in 1831 gekarteer, en sedertdien het dit vir 'n lang tyd so tussen omtrent niks en 15 km per jaar geskuif, typies vanaf die Kanadese poolstreek in die rigting van Siberië, en wat aandag getrek het meer onlangs was dat die tempo waarteen die magnetiese noordpool skuif het toegeneem, soveel so dat die mens nou al van omtrent 50-60 km per jaar praat. Dit het 'n invloed op die deurlopende eiking van die kartering van die aarde se magneetveld, wat natuurlik 'n groot rol speel in lugvaart, navigasie en selfone en dies meer. Maar nietemin die inligting wat deur hierdie sogenaamde SWOM projek van die Europese Ruimteagentskap in stand gehou word, dui daarop dat dit die resultaat is van twee, kom ons neem maar, klonte van wat genoem word negatiewe magnetiese vloed, wat as het ware in 'n toutrekkery gewikkel is, en dat dit lyk of die toutrekkery een van hierdie klonte dermate beïnvloed dat die Noordpool nou al hoe vinniger in die rigting van Siberië skuif. Maar dit is alles die resultaat van die ingewikkelde interne prosesse waar gelaaide ysterdeeltjies in gesmelte vorm die feit dat hulle elektriese strome opwek wat op hulle beurt weer magnetiese velde tot stand bring. Daardie proses, dink ek, word net tot 'n baie klein mate deur die presesie beïnvloed.
Ons volgende vraag van die dag word gevra deur 'n anonieme persoon en beantwoord deur dierkundige professor Cyril Daniels. Ons woon in Windhoek en op pad werk toe in 'n droë rivierloop sien ek tot my skok hoe 'n groot mannetjie bobbejaan 'n klein bobbejaantjie aggressief byt en toe 'n klip optel en hom doodslaan. Dit was baie traumaties om te aanskou. Kan professor Daniels dalk verduidelik wat hierdie gedrag sou kon uitlok by die mannetjiesaap?
Nou, hierdie voorkoms of hierdie verskynsel liewer word nou in Engels infanticide genoem, maar in Afrikaans volgens Google is dit net kindermoord. Nou, gewoonlik is ape sosiale diere, so hulle lewe in 'n troep saam waar daar een dominante mannetjie is. En hierdie mannetjie het gewoonlik voortplantingsregte by die wyfies wat nou in sy troep voorkom. Wanneer hierdie alfa mannetjie siek raak of te oud raak om die troep te verdedig, dan word hy gewoonlik uitgedaag deur 'n jonger mannetjie wat uiteraard hoër vlakke van testosteron het en ook in die algemeen baie meer fiks is. So wat dan gebeur is, daar's gewoonlik 'n geveg tussen die ou alfa mannetjie en die nuwe jonger uitdager. Wanneer die ou alfa mannetjie dan nou die geveg verloor, wat dan gebeur is die jonger mannetjie kry dan voortplantingsvoorregte by die troep se wyfies. Maar interessant genoeg wat dan gebeur is, veral wanneer die wyfie baie onlangs voortgeplant het, met ander woorde kleintjies dan nou het, gaan hierdie nuwe alfa mannetjie die babas doodmaak, want die impak daarvan is dat die wyfie dan vinniger in estrus sal kom, met ander woorde, sy kan dan baie meer vinniger voortplant, omdat sy dan nou nie die addisionele las, wil ek amper sê, het daarvan om vir die babas melk te voorsien nie en om na hulle te kyk nie. So hierdie infanticide of kindermoord vind gewoonlik plaas omdat die mannetjies, die nuwe mannetjies, wil baie vinniger voortplant met die wyfies in die troep en dit verseker dan uit die aard van die saak dat hulle gene die volgende generasie van ape kan vorm binne die troep. Derhalwe sal hy dan die ou mannetjie of die oud alfa mannetjie se kleintjies dood sodat die wyfie vinniger kan voortplant. Maar weet jy, interessant genoeg Lise, 'n mens sien dit ook by leeu's, mens sien dit ook by luiperds. So dit is definitief iets wat baie meer algemeen is, maar soos ek voorheen gesê het, dit gaan maar oor die gene wat die nuwe alfa mannetjie dan nou wil oordra aan die volgende geslag van diere, maar die beeldmateriaal wat mense baie keer op die televisie sien, wys tog daarop dat dit 'n traumatiese impak moet het op die wyfie, want sy het uiteraard van die saak nou haar kleintjie verloor. Baie keer skryf 'n mens menslike kenmerke toe aan die diere en 'n mens vergeet ook dat hulle is ook maar net diere, jy weet, hulle is nou minder soos by mense wat jy nou kan sê, okay, waar is jou empatie vir die situasie? Ek dink daai tipe kenmerke, behalwe by hoër soogdiere, soos byvoorbeeld by olifante, is dit in die algemeen by die meeste soogdiere, lyk dit of dit maar 'n afwesige kenmerk is. Kyk, sy het nou nie meer die kleintjie om na te kyk nie, so dan gaan sy amper soos outomaties weer goue reg wees vir voortplanting, terwyl as hy nou die kleintjies net so los, sal sy baie langer neem om weer in estrus te kom, want 'n mens moet natuurlik onthou dat voortplanting tot 'n groot mate 'n reproduktiewe las is vir die diere, want die dier moet baie energie investeer in voortplanting. Daar's 'n ontwikkelende baba wat in die uterus gewoonlik is. Wanneer die baba gebore word, moet daar maternale sorg wees vir die kleintjie. So daar's baie energie wat geïnvesteer word in hierdie hele reproduktiewe proses. So dit gaan hier maar werklik oor versnellende voortplantingskapasiteit wanneer die nuwe mannetjie dan nou sy reproduktiewe voorregte uitoefen by hierdie wyfies wat nou in sy troep voorkom.
Dit was dierkundige professor Cyril Daniels. Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM. Nou is het tyd vir ons kitsvraag van die week gevra deur Jordaan Smith uit die Noord-Kaap en beantwoord deur herpetoloog professor Lefras Meton. Lefras, hoe verklaar jy dit dat volstruise hul mis en urine apart kan uitskei, iets wat ander voëls nie kan doen nie?
Liso, ons almal weet dat voëls net een gemeenskaplike opening na buite het vir die uitskeiding van afvalprodukte van die spysverteringskanaal, van die niere en ook die produkte van die voortplantingsstelsel. Ons verwys somme na hierdie opening as die kloaka, maar hierdie benaming is nie eintlik korrek nie, want die kloaka is eintlik 'n komplekse ruimte net voor die opening. Ons moet dus eintlik van kloakale opening praat. Maar ei, dit is toch so lomp. Ons weet ook dat voëls, anders as soogdiere, nie 'n blaas het waarin urine tydelik gestoor kan word totdat dit nou uitgeskei word nie. Anders as by amfibieërs en soogdiere wat baie water nodig het om die toksiese stikstofafvalprodukte, ammonium en urium, in hulle urine te verdun, benodig reptiele en voëls feitelik geen water vir die uitskeiding van urinesuur wat weer hulle afvalproduk, 'n stikstofafvalproduk is en wat as 'n vaste stof uitgeskei kan word. Die tydelike berging van groot volumes urine is dus onnodig by voëls en 'n blaas is dus ook oorbodig. By voëls open die afvoerpype van die niere in die kloaka waar daar dan verdere modifikasie van die urine kan plaasvind, onder andere die herabsorpsie van water, totdat die urinesuur kristalle as 'n wit pasta neerslaan. Die urinesuur pasta word dan nou saam in die mis, wat natuurlik ook deur die kloake beweeg, uitgeskei, en as daar oortollige water is, word die ook saam met die mis en die urinesuur uitgeskei. Baie mense het egter seker al die voorreg gehad om te sien hoe 'n volstruis in staat is om 'n straal vloeistof sonder enige mis daarin deur sy kloaka te kan uitspuit. Dit laat 'n mens dadelik oor twee dinge wonder. Hoekom meng die mis en die urine nie in die kloaka soos by ander voëls nie en hoekom word so baie water uitgeskei? In die natuur is die voorkeur habitat van die volstruis semi-aride tot aride omgewings, waar watertekorte en hoë temperature natuurlik groot uitdagings is vir oorlewing. Verder kan volstruise ook mos nou nie vlieg nie en hulle moet soms lang afstande na waterbronne aflê. En wanneer hulle dan nou water teekom, moet hulle baie water drink. Maar die probleem is waar om die ekstra water nou te stoor. Natuurlik beland die water aanvanklik in die bloedstroom, maar word dan deur die niere uit die bloedstroom verwyder en as urine in die kloaka gestort. Hier word die urine nou egter in 'n ventrale uitsakking van die kloaka vloer gestoor. Die rectum waar die mis nou gestoor word tot en met uitskeiding is deur middel van 'n swinkterspier afgesluit van die kloaka en geen vermenging van mis en urine vind dus plaas nie. Wanneer die swinkter verslap word, word die mis met behulp van spiersamentrekking bo oor die ventrale uitsakking met die urine in beweeg. Met die swinkter gesluit kan die urine weer afsonderlik uitgeskei word wanneer nodig. Nou afhangende van omstandighede word water in die kloake uit die urine geherabsorbeer om in die volstruise behoeftes te voorsien. Die volstruise het dus 'n gerieflike watertankie wat hom help om in ariede omgewings te oorleef. Nou hierdie tankie moet ook van tyd tot tyd leeg gemaak word. Soms bevat die urine baie water, ander kere weer is dit net 'n slijmerige wit pasta wat uitgeskei word.
En dit is herpetoloog professor Lefras Meton. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za.